SBS Filipino.
Kasama ko ngayon mula Pilipinas si Alison Lopez ng International Committee of the Red Cross sa Pilipinas. Magandang araw, Alison.
Magandang araw, Ms. Maribel. Magandang araw din po sa mga listeners po ng SBS Radio.
Salamat sa panahon mo.
You're welcome.
Kakagaling mo lang ng Mindanao kung di ako nagkakamali?
Yes, nandun po ako just 2 weeks ago bago po nung Lenten week.
Kung di ako nagkakamali, halos kalahating taon na o 6 na buwan nang diniklara ng Pangulo na tapos na yung kaguluhan sa Marawi.
Yes, oo. Tama ka dyan. End of October nung na-declare yung end ng hostilities doon sa Marawi.
Balik tanaw, ilan sa tansya ninyo ang na-displace bunga ng kaguluhang ito?
Ang estimated number of people na na-displace o lumikas noong height ng Marawi conflict is 300,000. Actually, hindi lang yung mga taga-Marawi ang lumikas, pati yung mga karapit lugar din. So mga 300,000 katao daw yun. Sa ngayon, meron ng mga areas na tinatawag na open areas sa loob ng Marawi. Magmula nung natapos yung kaguluhan, may mga areas na binuksan na sa mga tao dahil ito yung mga areas na meron lang minimum damage. No? So meron mga tao na umuwi na, pero sa ngayon, sa mga nakikita namin, marami pa rin by their own choice hindi pa bumabalik sa Marawi.
So sa 300,000 na displace, kulang-kulang 300,000, sa tansya ninyo, ilan pa ang nananatili sa mga evacuation center?
Ang makakasiguro kami, Ms. Maribel, ay hindi pa nakakabalik ang mga taong nakatira dati sa tinatawag nilang main battle zone o ngayon mas kilala na siya as main affected area o yung MAA na tinatawag.
Ito yung ground zero na tinatawag ng iba.
Mm-mm. Ito yung ang damage talaga nito is almost total destruction talaga yung area na ito. And then kung malalaman niyo sa mga balita ngayon, pinayagan po sila ng gobyerno, ng Task Force Bangon Marawi, na magkaroon ng maiging panahon para pumunta, bumisita sa kanilang mga dating tirahan, sinan, pamustahin kung ano na bang lagay nun, and mag-retrieve o mag-salvage ng kung anong mga merong naiwan. So yun po yung nangyayari ngayon, yung pambisita. Pero we are sure na itong mga taong ito from 24 barangays of Marawi, numbering around at least 30,000 people, hindi po sila makakabalik at madi-displace po sila for at least 1 up to maybe 3 years.
Matagal na panahon yun, parang mawala ng tirahan.
Matagal po siya. And hanggang ngayon, meron po kaming naririnig na rin mismo sa mga tawag sa kanila, backfit, kasi mga no, nag-backfit. Hindi pa klaro sa kanila talaga kung ano yung plano for them. So, meron na pong transitional site na ginagawa doon sa loob ng Marawi. Ito yung Sagonsungan. Mga 1,200 families lang po yung kayang i-accommodate ng Sagonsungan.
Kulang pa ito sa 30,000 kataong patuloy na walang matuluyan.
Yes, ma'am. Opo. And ayun nga, sinabi ko, kahit na meron na pong open areas o doon sa labas ng main affected area, meron ng open area sa Marawi, marami po sa mga residente doon, pinili na lang na hindi nila bumalik for various reasons. Yung iba kasi, nag-aral na yung anak nila sa ibang lugar or pinili na nila mag-relocate sa ibang mga cities, mga siyudad, tulad ng Iligan, Cagayan de Oro, Manila. Pero ito po yung mga medyo sinasabi natin na may kakayahan na suportahan pa yung sarili nila o baka meron silang relatives o kamag-anak na sumusuporta sa kanila. Pero yung mga naiwan po sa evacuation centers o yung mga nakikitira pa hanggang ngayon sa bahay ng kanilang mga kamag-anak, yun po yung medyo nahihirapan po talaga na makapag-recover ng kanilang hanap buhay.
Ilan sa tansya mo ang nasa evacuation centers hanggang ngayon?
Ms. Maribel, sa totoo lang, we don't have the figures for that. The latest one, it would be the DSWD. Pero right now, what I can tell you is yung movement ng mga tao is very fluid. Merong, like I said, merong mga bumabalik, merong mga pumipiling hindi bumalik. Yung mga nasa evacuation centers din, Ms. Maribel, merong issue din po na hindi na po sila ganun ka-welcome sa mga host community. Siguro dahil medyo mabigat din na alagaan o suportahan ang mga bakit for so long. So may hirapan din naman po talaga yung host community. And some of them, ilan sa kanila, pinipilit na po na umalis sa kanilang mga evacuation centers. Which is also an additional burden for them. Nahihirapan na sila because hindi na sila ganun ka-welcome ng host community nila. Tapos they also don't know where to go.
Ano yung mga pangangailangan, pangunahing pangangailangan?
Panginoon, ma'am, based sa mga interviews namin, mga nakakausap namin, ang pangangailangan po talaga nila ay hanap buhay, source of income, livelihood. Hindi na po relief item ang hanap nila. In fact, yung mga nakakatanggap na ng relief item, they admit na binibenta nila yung relief goods because they need the money to buy formula milk para sa mga anak nila. They need the money to buy medicine. So, mas importante po sa kanila sa ngayon na magkaroon ng regular na source of income. So yun po yung sinasabi po nila.
May mga naririnig ako at may mga nakapanayam rin ako na nagsabi na gumagawa sila ng mga pagsisikap at inisyatibo na matulungan yung mga naandoon sa mga evacuation center at saka yung mga nagbakwit na maging sustainable, magkaroon ng sustainable livelihood sa pamamagitan ng pananim, pagtitinda. Nakita niyo ba ito?
Sigurado po ako na meron pong mga non-government agencies na gumagawa po ng mga livelihood support, mga cash flow program, meron pong mga ganun. Meron din po yung gobyerno natin, sabi po nung isang bakit, yung asawa niya naka-involve sa DOLE, cash forward program wherein lilinisin niya yung evacuation center at makakatanggap siya ng 8,000 kada buwan. So meron naman po, ilan-ilan, pero hindi po lahat ng bakit ang kumbaga nagbe-benefit sa ganitong mga programa. Hindi po lahat nasasakop. Lalo na yung mga tinatawag natin na home-based evacuees. Ito po yung mga evacuees na nakikisira sa mga relatives. So, nasa loob po sila ng mga bahay. Hindi po sila madaling hanapin, hindi sila madaling isa katulad ng mga nasa evacuation center. So, meron pong ganong element na yung mga homeless evacuees, hindi, nangangailangan po sila ng tulong pero hindi po sila masyadong nakapansin.
Dahil hindi sila masyadong nakikita?
Parang ganun po. Pero at the same time, ang kagandahan din ng pagiging homeless is meron silang shelter na maayos-ayos kumpara din sa mga nasa evacuation center na puro tarpaulin lang, ang kanilang bubong at sama-sama sila sa loob ng isang gym, for example. So, mayroong pluses and minuses po. Pero lahat po sila, ang sigaw talaga nila is livelihood and yung paliwanagan, ma'am, yung information about the rebuilding efforts from the government.
Siguro sa dami ng mga naapektuhan, mahirap rin talaga silang ikumpul sa isang lugar, hindi ba? O mahirap ding matugunan ng sabay-sabay mga pangangailangan?
Yes. Malaking factor din yung talagang nagpunta sila sa iba-ibang lugar, no? So, kung meron po kayong mapa ng Marawi, makikita po ninyo, kalat-kalat po sila sa Lanao del Sur. So, meron mga iba pumunta sa east ng Lake Lanao. Yun nga, yung iba, yung mga mas may kaya, pumunta sa Iligan, Cayan de Oro, yung iba sa Mag-Indanao. So, medyo yun po ang nagpahirap. Pero, if I may say, ma'am, a positive aspect na nalaman po namin with the Maranao culture, nagtulungan po talaga sila sa isa't isa. Maski hindi po nila kamag-anak, basta Maranao, is they consider family because they're very Flemish. So, pinatuloy po nila sa mga bahay nila. Even until now, we know of stories na pinahiram nila yung bahay nila to someone they don't know, basta Maranao. And then hanggang ngayon, nakakatuloy pa rin yung family na yun for free dun sa bahay na yun. So, meron po tayong mga magagandang stories din at the same time.
At may nabalita ka rin sa akin na medyo malungkot na yung iba patuloy pa rin hinahanap yung mga mag-anak nila.
Opo. Ito po yung sana gusto rin namin ma-highlight nitong mag-iisang taon na po ang conflict ng Marawi. So hanggang ngayon, meron pa rin po mga tao na merong nawawalang sa mag-anak. So dahil tapos na yung conflict 5 months ago, at kung hanggang ngayon nawawala pa rin yung kamag-anak nila, most likely, sabihin na natin na may nangyaring hindi maganda. No? Kasi during the first month of the fighting, Ms. Maridel, marami talaga yan. Eh. Marami kaming natanggap na reports na family separation. Pero most of them were able to reconnect with one another with or without the support of the Red Cross. Ngayon kung after the conflict, 5 months after the conflict, ay meron pa rin nawawalang kamag-anak. That's another element na. So, yun po yung gusto namin talagang tutukan, no? Na makatulong sa mga family to be able to have answers because these families have the right to know the fate of their loved ones. Under international humanitarian law po, ang karapatan po nila yon, and it is the state's responsibility para po mabigyan ng liwanag po ang information around this.
May idea ka ba sa mga naghahanap kung mayroon nang nakakita sa mga nakapag-alam ang impormasyon?
Like I said, ma'am, during the first few months of the conflict, meron na po talagang mga na-reconnect, mga temporary separation lang po. Pero yung ngayon, na hanggang ngayon, mula nung simula, hinahanap pa rin yung mga relatives nila, sa ngayon wala pa po kung alam na nakita whether alive or not alive po with the relatives. Pero yun po yung gusto namin tutukan, gusto namin i-follow up talaga para malaman din how we can be of help, whether it's through psychosocial support or to the family. Let's say, widow siya, makakailangan niya ng konting financial support para makabangon. Siguro breadwinner yung asawa niya na hanggang ngayon nawawala. So, the ICRC, together with the Philippine Red Cross, is encouraging people to come to us for this information because we're a neutral organization, independent. We're not part of the government, and we really encourage everyone, feel free to share with us their information.
Para doon sa may mga nice malaman pang karagdagang impormasyon, siguro pinakamahusay sa website ninyo?
Yes, pwede po sa website namin, and actually meron din po kami Facebook page, ICRCBH. So hanapin nyo lang po kami sa Facebook, you can send us a private message. We also have an office in Iligan para din sa mga nasa Mindanao, sa Iligan, sa Benli Oro. Welcome po kayo na pumunta sa office namin sa hotel.
Maraming salamat, Alison Lopez ng International Committee of the Red Cross sa Pilipinas. At sana sa susunod nating kamustahan ay mas magandang balita na ang dala mo.
Sana nga po, Ms. Maridel. Maraming salamat din po for you.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.